Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović. Dobar dan. Zlatna atletičarka Ivana Španović i njene kolege iz reprezentacije Mihail Dudaš i Lazar Anić gosti premijera Srbije Aleksandra Vučića. Selektor naše vaterpolo reprezentacije Dejan Savić odredio spisak igrača na koje računa za duel u petom kolu Svetske lige protiv Nemačke u Zrenjaninu utorak 14. marta. Kajakaši se pripremaju za novu sezonu, ali i organizaciju Svetskog kupa na Adici Gandhi od 1. do 4. juna. U fudbalskoj ligi šampiona večeras Napoli Real i Arsenal Bayern. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je osvajačicu zlatne medalje u skoku u dalj na upravo završenom šampionatu Evropi Ivanu Španović, zatim njenog trenera Gorana Obradovića, finalistu u sedmom boju Mihaila Dudaša i učesnika finala u skoku u dalj Lazara Anića. Ovom sastanku prisustvovali su i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, kao i rukovodioci Atletskog saveza Srbije. Premijer je zahvalio Ivani na osvojenoj medalji, ali i svim atletičarima na uloženom trudu. Zlatna Ivana Španović, koja je preskočila neverovatnih 7 metara i 24 santimetra, što je treći skok u istoriji ove discipline u dvorani, rekla je da će ovo takmičenje pamtiti dok je živa.
Ovo je stvarno bio vikend za pamćenje, ne samo za mene, nego generalno uopšte za srpsku atletiku i izuzetno smo ponosni na sve ono što se desilo. Svaki sportista priželjkuje da bude najbolji pred domaćom publikom. Pritisak je nešto što eto, sami sebi stvaram, ja ga apsolutno nisam osjećala, za mene to bio stvarno izazov i izuzetno sam ponosna na svoj rezultat.
Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
Selektor vaterpolista Srbije Dejan Savić odredio je spisak igrača na koje računa za duel u petom kolu Svetske lige. Rival je Nemačka u Zrenjaninu u utorak, dakle tačno za 7 dana, 14. marta. 15-orica igrača je trenutno na spisku. To su Gojko Pjetlović iz Orade, Dušan Mandić Proreko, Viktor Rašović Barceloneta, Sava Ranđelović Breša, Miloš Ćuk Eger, Duško Pjetlović Proreko, Nemanja Ubović iz Breše, Milan Aleksić Solnog, Nikola Jakšić Partizan, Filip Filipović Proreko, Andrija Prlajinović Solnog, Stefan Mitrović Ferenc Varoš, Branislav Mitrović Eger, Đorđe Lazić Partizan i Strahinja Rašović Barceloneta. Okupljanje je u Beogradu u nedelju, u ponedeljak će taj spisak da se skrati za imena dvojice igrača, a Delfini, to i da kažemo, posle 4 odigrana kola, vode u grupi A, imaju naravno maksimalan učinak, jedini su koji su to uradili u ovom ciklusu Svetske lige, a Nemačka je poslednja sa skorom od 2 pobede posle produžetka i 2 poraza. Na telefonskoj liniji je generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije, gospodin Nemanja Marijan. Dobar dan.
Dobar dan, Sveže.
Evo, u sportskom žurnalu, naravno, Radio Beograd uvek prati sve ono što je aktuelno kada je reč o vaterpolo sportu i igraćete u Zrenjaninu. Grad u kome se nekada igrao vaterpolo i evo sada se ponovo vraća.
Pa ja tu moram da istaknem politiku Vaterpolo Saveza koja je kao i do sada bila da sve utakmice Svetske lige igramo što više, ono se kaže, van Beograda, kako bi popularisali i promovisali naš sport. Imali smo tu podršku u velikom broju gradova po Srbiji, evo sada smo u Zrenjaninu i veliku zahvalnost naravno gradonačelniku gospodinu Čedomiru Janjiću i njegovim saradnicima koji su prepoznali značaj vaterpola i naše vaterpolo reprezentacije Srbije i pristali da budu domaćini ovako jedne velike utakmice.
I ono što možemo da primetimo jeste da je selektor Dejan Savić za duel sa Nemačkom u Zrenjaninu pozvao bukvalno najbolje srpske vaterpoliste, dakle igraćemo sa najjačim sastavom i to će biti zaista jedinstvena prilika da taj deo naše lepe zemlje pozdravi i podrži uživo
evropskog, svetskog i olimpijskog šampiona?
Pa evo, kao što vidite, vama je teško da nabrojite sve titule moguće. Ja kažem, lepa stvar je što je selektor je to iskoristio priliku da za utakmicu u Zrenjaninu pozovem sve igrače koji su upravo to sve olimpijski, svetski i evropski šampioni na utakmicu protiv Nemačke. Pa ja pretpostavljam da on hoće malo i da ih isproba, da vidi u kom su stanju, polako se bližimo kraju klubske sezone, a dolazi reprezentativna sezona i verovatno hoće da ih da praktično snimi njihovu formu i da vidim u kom su stanju sada sve se nalazi, da kažem par mjeseci pred početak reprezentativne sezone. Ono što je svakako značajno reći to da ove sezone raspored ovog finalnog turnira svjetske lige koji nažalost još uvijek ne znamo gdje će se odigrati, a najvjerojatnije kako sada stvari stoje u Moskvi, imamo ono što je najbitnije ove godine, to je svjetsko prvenstvo u Budimpešti u drugoj polovini jula gdje naša reprezentacija brani titulu svjetskog šampiona.
Šta je ono što je još aktuelno u Vaterpolo savezu? Sada pa evo, malo zatišje, ja?
Pa zatišje malo, znam, nikad nema zatišje, imamo u klubsku sezonu, regionalnu i ovu našu, kažem, i ona se polako zahutala se i bliži se polako kraju, raspetljava se klubku oko svih tih takmičenja, tako da uvijek ima posla kad je Vaterpolo savezu pitanja.
Dobro, hvala najlepše na ovom uključenju. Čućemo se naravno još ovih dana i pratit ćemo sve ono što je aktuelno kada je reč o našoj vaterpolo reprezentaciji koja je naravno zaslužila takav tretman u medijima. Hvala Nemanji Marijanu, generalnom sekretaru, pa čujemo se.
Hvala.
Sve najbolje.
Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
A revanš mečevi osmine finala fudbalske lige šampiona kreću večeras od 20:45, dakle onaj njihov standardni termin, utakmicama u kojima Arsenal i Napoli traže čuda protiv favorita Bajerna i Reala iz Madrida. Arsenal je nagrađen u Minhenu sa 5-1, a Napoli u Madridu sa 3-1. Vlade Radičević.
I danas analiziramo i najavljujemo utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona Evrope od 20:45. Pratit ćemo susrete u Londonu Arsenal-Bayern, prvu utakmicu dobio je minhenski tim sa 5-1, i u Napolju Napoli-Real. Prvi meč u Madridu Real je uspeo da dobije sa 3-1. I sad postavlja se pitanje da li Arsenal i Napoli mogu da prirede iznenađenje. Teško je to reći naravno za utakmicu u Londonu jer Bayern zaista ima visoku prednost, međutim utakmica u Napolju može da donese veliku neizvesnost. Sa nama je trener brojnih klubova Superlige Srbije i Prve lige Srbije Milenko Kiković, koga pozdravljamo. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
Pa evo, prilika je da najavimo večerašnje utakmice. Ono što svakako želimo to je da vidimo jedan dobar fudbal sa dosta golova kao što je to bilo u prvim susretima osmine finala. Da li se slažete?
Slažem se i u svakom slučaju to će biti, jer to je kvalitet ekipa koji garantuju u vrhunski fudbal. Znači što se tiče kvaliteta fudbala, to sam siguran da će biti, a što se tiče neke prognoze, objektivno kad se sastaju tako vrhunski klubovi u završnici ovog velikog takmičenja, teško je to prognozirati, mada objektivno favoriti su za prolazak u naredni krug Real i Minhenski Bayern.
Jeste, oni su najveći deo posla odradili u tim prvim susretima, zaista ostvarili su ubedljive pobjede. Ekipa Arsena Wengera nije imala lepu uvertiru u oči ove večerašnje utakmice jer je poražena od Liverpoola prošlog vikenda sa 3-1 u Premier ligi i prepustila je Liverpoolu to četvrto mesto u tom takmičenju koje vodi u ligu šampiona naredne sezone. Nekako mi se čini da Arsenal kad god se sastaje sa Bayernom apsolutno nema nikakve šanse, iako je na nekim prethodnim mečevima sa nekim drugim protivnicima igrao dobro, međutim Arsenalu jednostavno Bayern ne leži kao klub.
Pa slažem se s vama, jedna je činjenica, znači da ne leži, a objektivno Bayern je vrlo jaka i mnogo jaka ekipa, znači samog evropskog vrha. Ono što možda do neka ometa ekipu Arsenala da pruži neke kvalitetne igre jeste upravo to što igra u možda najjačoj ligi na svijetu, Premier ligi, i veoma je teško kroz te prvenstvene utakmice igrati i ligu šampiona. Istroše se igrači bez obzira i na neke rotacije u timu. S druge strane, Bayern isto igra u jednoj jakoj ligi, ali moje mišljenje je da je Bundesliga malo slabija. hoću da kažem da igrači Bajerna imaju vremena da se malo više odmore i da bolju, odnosno malo osveženije uđu u te utakmice. Tako da, kažem, pod Arsenalom je stvarno jedan težak meč i s obzirom na rezultat iz prvog kola, što se tiče konačnog ishoda, mislim da tu nema nikakve dileme, a nama gledaocima i ljubiteljima fudbala ostaje samo da vidimo jedan kvalitetan fudbal i ubeđen sam da će tako i biti.
Možda malo više neizvesnosti bude na utakmici u Italiji, jer u prethodnom kolu italijanskog šampionata Napoli je savladao Romu sa 3-1 i u dobrom raspoloženju dočekuje ekipu Reala. Biće to naravno težak ispit za Napoli zbog prednosti Madriđana, ali svakako ta želja postoji da se eventualno stigne do pobede od 2-0 i da prvi put u istoriji možda Napoli izbori četvrtfinale ovog elitnog takmičenja, mada to će objektivno biti veoma teško.
Pazite, ovaj rezultat 3-1, odnosno gol postignut u gostima daje veliku nadu ekipi ukoliko je ta ekipa dovoljno snažna. Ja kažem da je ekipa Napolija veoma snažna, ali s druge strane Real je stvarno mnogo jača ekipa. Mislim da je rezultat koji je Napoli postigao u gostima, da mu taj rezultat daje nadu. Znači, ako se povede sa 1-0, znači svakog trenutka visi taj drugi gol koji bi pod uslovom da se ne primi gol izbaci jednog velikog Reala. Sad, da li je ekipa Napolija sposobna da to uradi i da li ima kvalitet, teško je to prognozirati. Ponavljam svoju rečenicu da ekipa Napolija je veoma dobra ekipa, igra dobro, ali s obzirom na kvalitet igrača Reala i veličinu kluba, mislim da će tu biti dosta neizvjesnost. U svakom slučaju, ubeđen sam da je to utakmica, da je to utakmica koju gledaci s nestrpljenjem očekuju da pogledaju, jer stvara mogućnost da napravi jedno veliko iznenađenje i izbaci jednog velikog Reala. A moja lična prognoza jeste ipak da će Real proći, ali mislim da će utakmica biti totalno neizvesna.
I mi se nadamo da će to tako biti. I na kraju, gospodine Kikoviću, još samo vaš komentar onog rezultata u Parizu, utakmice Paris Saint-Germain-Barcelona, bilo je 4-0, sutra nas očekuje revanš, taj susret pratit ćemo i na programu naše televizije na RTS-u. Biće zanimljivo da se vidi koliko Barcelona može u ovom susretu, jer objektivno Paris Saint-Germain je završio posao u toj prvoj utakmici.
Pa bez obzira na sjajan rezultat igru u Paris Saint-Germain na prvoj utakmici i rezultat od 4-0, mislim da ljubitelji fudbala nestrpljenjem očekuju taj meč, jer u kontaktu sa prijateljima, sa kolegama, došao sam do zaključka da iako je tako visok rezultat, da većina, kažem, i stručnjaka i ljudi koji vole fudbal ne vide baš sigurno prolaz Paris Saint-Germain. Ja više mislim da je to jako visok rezultat, bez obzira na snagu Barcelone, jer da bi se postiglo 4 gola, tu se mora igrati malo rizično, to znači da se ostavlja protivniku dosta prostora u odbrani, a ekipa Paris Saint-Germain upravo dokazala da mora da zna da igra i tekako dobro na kontru. Odnosno, da se progleda mogućnost da se postigne jedan gol, a ako ekipa Paris Saint-Germain uspije postigne jedan gol, utakmica je što se tiče konačno više da završi.
Hvala lepo, sa nama je bio fudbalski trener Milenko Kiković.
Prijetno.
A mi još na kraju da podsjetimo, večeras od 20:45 pratit ćemo susrete Napoli Real i Arsenal Bayern, sutra igraju Borussia Benfica i Barcelona Paris Saint-Germain, a sledeće nedelje u revanš susretima osmine finala sastaće se Juventus Porto, Leicester Sevilla, Monaco, Manchester City i Atletico Bayern.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
I ponovo ćemo par reči o prvenstvu Evrope u atletici u dvorani koje je održano u Beogradskoj Kombank areni, a koje će ostati upamćeno, naravno osim onog zlatnog skoka Ivane Španović, i po sjajnom televizijskom prenosu koji je realizovala ekipa RTS-a naše kuće. TV prenos mogli su uživo da prate gledaoci u 88 zemalja sveta. Događaj je rađen sa rekordne 52 kamere i 7 reportažnih kola. Najkomplikovaniji TV prenos u sliku koju smo mogli da pratimo na našim ekranima vešto je krojio glavni reditelj Vesko Grozenić, kome je ovo u 35-godišnjoj karijeri najkomplikovaniji prenos.
Slažem se sa tom konstatacijom, uz dodatak, ne zahvaljujući samo meni, to sve tako izgleda na televiziji, već ekipi koja broji oko 250 ljudi. Radimo u 7 reportažnih kola, dakle 7 nezavisnih režija, sa 52 kamere, što je
52 kamere
da bismo pokrili sva takmičenja. Ideja je bila da u projektu koji sam radio još u Pragu pre 2 godine na prethodnom evropskom prvenstvu pokušavajući da dostignemo taj nivo ili da ga prevaziđemo, jer je dijalektika uopšte, pa i u sportu i televiziji, ta da svako naredno prvenstvo iste kategorije bude i u organizaciji, dakle u hardveru same manifestacije, ali i u televizijskoj prezentaciji napravi korak više. Definitivno smo mi u ovom našem projektu napravili bolji televizijski izraz od onoga što su radile naše kolege u Pragu pre dve godine, ali to i jeste bio naš zadatak. Imamo izuzetne feedbackove ili reakcije od Eurovizije i svih takera, odnosno oni koji su kupili prava od Eurovizije, a to su 34 zemlje plus Eurosport, koji je praktično vidljiv u celom svetu, a pokriva 54 zemlje. U svakom slučaju, ovo jeste najkomplikovaniji televizijski zahvat, jer u svetu sporta ne kaže se slučajno da je atletika kraljica sportova, a u televizijskoj produkciji televizijski prenosi atletskih takmičenja su najsloženiji, najkomplikovaniji, najteže izvodljivi. Za kraj odgovora, rekao sam vam zadovoljstvo koje nam šalju kolege diljem Evrope i sveta na ovo što radimo, ali u Srbiji od Subotice do Surdulice kažu da kad upale televizor i gledaju ovu manifestaciju, misle da im signal dolazi negde iz belog sveta, nemoguće da to tako, ajde recimo, briljantno izgleda iz Beogradske arene.
Ono zaista briljantno izgleda, ali pre svega zahvaljujući vašem vrlo veštom i oštrom rediteljskom oku, koje uspeva da u jednu prelepu sliku pretoči 52 slike sa isto toliko kamera. To je zaista velika umešnost.
Neka bude tako, ali i ovo je jedan od najvećih televizijskih projekata koje sam u svojoj karijeri radio i zadovoljstvo mi je da pri kraju svoje oficijelne televizijske karijere imam i jedan ovakav projekat, naravno sa timom od 250 ljudi u nekoj svojoj historiografiji same struke, jer preko 5300 prenosa raznih manifestacija, a pre svega sporta, mi daju za pravo da odaberem nekoliko najkomplikovanijih i najdražih. Naravno, nas dvoje ćemo se složiti kao profesionalci, a to važi za sve struke, što je projekat komplikovaniji, što je pred nama teži veći zadatak, veći je izazov, ali i naše veće zadovoljstvo da ga rešimo na pravi način.
Hvala vam na svemu i srećan rad.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
A u sportskom žurnalu pratimo i pripreme naših najboljih kajakaša i kajakašica. Znamo da su oni, kada je reč o reprezentativnim nastupima i međunarodnoj sezoni, i tekako uspešni iz godine u godinu. Prošle godine dočepali su se i olimpijske medalje na koju su decenijama čekali. Na telefonskoj liniji je generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije, gospodin Milan Kapelan. Dobar dan i vama.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I evo, bez prestanka su naši kajakaši i kajakašice na pripremama, pa koliko su treneri zadovoljni?
Pa pretpostavljam da su zadovoljni s obzirom da su ove pripreme, protekle su bezmalo 2,5 meseca, udarne, bazične pripreme, određene vrhunski, bar u onom prvom periodu kada je bila najveća zima i kada nije moglo da se vesla, ali u februaru kada su se stekli svega uslovi za odlazak na veslačke pripreme u Tursku 3 nedelje, mislim da je selektor Bora Sibinkić i tekako zadovoljen onim što je video na trenizima kada su u pitanju naši najbolji seniori. Te prve pripreme, rekoh, protekle su u najboljem redu, 3 nedelje u Turskoj, tačnije u Bele Kuantali, a novi ciklus priprema 3 nedelje je upravo započeo. Naime, od 5. do 26. marta prva ekipa se nalazi na veslačkim pripremama ponovo u Turskoj. Nakon toga sledi priprema u Beogradu mesec dana, dakle od 1. aprila do 30. aprila, kad će istovremeno biti obavljene i dve reprezentativne kontrole za ulazak u reprezentaciju, a očekuje nas i nastupi na svetskim kupovima maja u Segedinu, prvom i u Beogradu, gde smo domaćini drugom svetskom kupu, gde će se praktično birati najbolja reprezentacija za evropsko prvenstvo u Plovdivu, u Bugarskoj, koje se održava sredinom jula. A ono što je takođe bitno da naglasimo, da glavni događaj za kajakaše ove godine je svakako svetsko prvenstvo u češkim Račicama krajem avgusta, gde očekujemo da praktično to bude kruna kajakaške sezone kad je u pitanju međunarodni program.
Pomenuli ste da ćemo biti domaćini svetskog kupa. Prvo ide Segedin, posle 7 dana otprilike ide Beograd i pretpostavka...
Idu tri svetska kupa u razmaku od 7 dana. Montemoro, Veljo, Portugal, Segedin, Mađarska i Srbija, Beograd, Srbija. Kajakaški savez Srbije prvi put domaćin organizaciji svetskog kupa pod pokroviteljstvom međunarodne, odnosno svetske kajakaške federacije.
Biće to takmičenje sigurno veoma, veoma interesantno našim slušaocima i onima koji vole sport da dođu. Svetski kup na Adi Ciganliji počinje 1. juna i trajeće do 4.
Tako je. Tako je.
Dakle, 1. 4. juni i konačno moći ćemo, dakle, u najjačoj mogućoj svetskoj konkurenciji da vidimo i sve naše reprezentativne posade i bit će to zaista jedan ovako prelep spektakl za Beograd, za Srbiju, za srpski kajak i naravno užitak veliki za sve one koji vole sport.
Ono što je novina, a što smo dobili i potvrdu zvanične informacije, bar kad je u pitanju organizacije svetskog kupa, naime, prvobitno je bilo planirano da traje od 2. do 4. juna, međutim, stigla informacija prošle nedelje od Međunarodne kajakaške federacije da će i svetski kup u Beogradu biti domaćin i parakanuistima, tako da se za dan pomerilo takmičenje za dan ranije i tako je prvo kada će biti praktično na programu Parakanu. Reč je o nastupu osoba sa invaliditetom u kajacima i kanuima, a ono što je specifično za svetske kupove je da svaka reprezentacija može da prijavi dve posade i u ovom trenutku prijave su u toku. Trenutno je prijavljeno preko 20 reprezentacija i mislim da je to negde oko 450 sportista. Uporedo sa pripremom za svetski kup traju pripreme za juniorsko i mlađi seniorsko prvenstvo Evrope koje se takođe održava u Beogradu u razmaku samo od 3 nedelje od završetka svetskog kupa, termin 22. i 24. jun. I moram da kažem da se naši juniori i mlađi seniori trenutno nalaze na pripremama u Kotoru, praktično završavaju taj ciklus priprema, ostaju tamo do 10. marta i onda će biti organizovane neke reprezentativne pripreme. Vidjet ćemo, još nismo dogovorili lokacije, ali u svakom slučaju spremamo se da nadmašimo na prvenstvu Evrope u Beogradu rezultat rekordno osvojenih medalja u Plovdivu prošle godine kada smo uzeli 5 odličja.
Da, bit će sigurno.
U mlađim kategorijama.
U to ne sumnjamo. Hvala najlepše na ovom izveštaju generalnom sekretaru Kajakaškog saveza Srbije, gospodinu Milanu Kapelanu. Hvala najlepše, sve najbolje.
Hvala i vama, prijetno.
Eko.
Jubilarni koncert, Iskorak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici sa prijateljima, Sergej Putilin, tenor, Rusija, Pjotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Đaklijevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Henic, Snežana Babic-Neki, Ivana Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambul RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Binički, Sava Centar, nedelja, 19. mart, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Reditelj Martin Scorsese vas vodi na put na koji se niko ranije ni usudio da krene. Andrew Garfield, Adam Driver i Liam Neeson u najprovokativnijem ostvarenju ove godine. Tišina. Na zatvaranju festa 5. marta u bioskopima od 9. marta.
Am I just praying to silence?
Distribucija Megacom filma.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Startovalo je i prvo kolo proleća 2017. godine u regionalnoj ligi u boksu i ova regionalna liga zaista je oživjela ovaj sport i u našoj zemlji i u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, to jest Republici Srpskoj. Naravno da je to zaista nešto što je jako dobro za razvoj ovog sporta u svim ovim zemljama i posle spektakla koji je održan u Valjevu bio izuzetno ponosan i zadovoljan prvi čovek regionalne lige Jurica Runtić, pa da ga čujemo.
Moram reći da nakon prvog kola sam jako zadovoljan. Mogli smo reći sa premijernim mečom prvog kola regionalne lige u Banja Luci. Slavija se pokazala kao izuzetan domaćin, organizacija je bila na visokom nivou. A ovo danas što sam doživio u Valjevu, mogu samo reći da je bilo spektakularno, veličanstveno. Čitao sam da je Valjevo grad boksa bio i s punim pravom mogu sada reći da nakon današnjeg dana, današnje organizacije i ovog svega viđenoga, da Valjevo je ponovo na pragu da doživi jednu renesansu u boksu i da postane ponovo boksački centar. Također imam vijesti iz Štipa gdje je bila prepuna dvorana 2500 ljudi. Vojvodina je porazila Pink Panther 10-6, ali da je organizacija bila na spektakularnom nivou, moram upotrebljavati takve riječi, jer zaista jako sam sretan i jako sam ponosan na sve klubove kako su organizirali prvo kolo.
A kanadski teniser Miloš Raonić otkazao je učešće na turniru Masters serije u Indian Wellsu koji počinje preko sutra, dakle u četvrtak. Kanadjanin se još uvijek nije oporavio od povrede zadnje lože koju je dobio tokom turnira u Delray Beachu i bio je primoran da se povuče sa prvog Mastersa u sezoni. Odustajanje Raonića nažalost predstavlja problem i za srpskog tenisera i selektora našeg Davis Cup tima Nenada Zimonjića, pošto je Zimonjić planirao da sa Raonićem u Indian Wellsu nastupi u konkurenciji dublova. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Sportskog žurnala. Pozdravljaju vas Miša Milanov, Bane Jerković, ja sam Snežana Pantović. Prijatno.